ครับวุฒิสภาสหรัฐกำลังพิจารณาข้อตกลงที่บริษัทยาไบเออร์ของเยอรมนีจะซื้อกิจการของบริษัทการเกษตรมอนแซนโตของสหรัฐด้วยวงเงิน 66,000 ล้านดอลลาร์การควบรวมกิจการครั้งนี้ถือเป็นการรวม2บริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเคมีภัณฑ์และการเกษตรของโลกเอาไว้ด้วยกันซึ่งสว.อเมริกันบางคนกังวลนะครับว่าจะเป็นผลเสียต่อเกษตรกรอเมริกันเองเพราะราคาเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรอาจสูงขึ้นผู้บริหารของ Bayer และ Monsanto ระบุว่าการรวมกิจการครั้งนี้จะทำให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยใช้สารเคมีทางการเกษตรน้อยลงปัจจุบันทั้ง Bayer และ Monsanto ต่างมีผลิตภัณฑ์ในตลาดซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกตั้งแต่ยาแอสไพรินยาแก้แพ้แคลเรทินยาฆ่าหญ้าราวอัพรวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆหลายชนิดนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยแนวทางใหม่ที่จะนำมาใช้ในการควบคุมเทคโนโลยีสำหรับรถยนต์แบบไร้คนขับโดยจะนำมาใช้แทนกฎเกณฑ์แบบเดิมๆซึ่งค่อนข้างสับสนและแตกต่างกันในแต่ละรัฐเวลานี้บริษัทใหญ่หลายแห่งของสหรัฐเช่น Apple, Google, Ford และ Uber กำลังแข่งขันกันเพื่อพัฒนารถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติที่คาดว่าจะออกวิ่งสู่ถนนจริงในอีกไม่กี่ปีจากนี้ทำให้เกิดเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นมาตรฐานเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับคาดว่าแนวทางใหม่ซึ่งเรียกว่า Federal Automated Vehicles Policy ซึ่งกำลังจะเปิดเผยนั้นจะช่วยกำหนดว่าบรรดาผู้ผลิตรถยนต์แบบนี้จะต้องทดสอบยานพาหนะของตนอย่างไรตลอดจนการจัดหาข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องให้กับผู้ขับขี่รวมทั้งรับรองว่าผู้ขับขี่จะสามารถควบคุมรถได้ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งทำเนียบขาวเปิดเผยในวันนี้ว่าบริษัทอเมริกัน51บริษัทรับปากแล้วว่าจะบริจาคเงินก้อนใหม่เป็นมูลค่ารวม650ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่หลบหนีจากสงครามและความเดือดร้อนต่างๆทั่วโลกนะครับส่วนหนึ่งของบริษัทที่ให้เงินบริจาคดังกล่าวคือบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีเช่น Google, Facebook และ Twitterรวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆเช่น Citigroup, Mastercard และ Goldman Sachs รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเงินก้อนนี้จะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกว่า6ล้านคนในมากกว่า20ประเทศตลอดจนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ลี้ภัย 80,000 คนและสร้างงานให้กับผู้ลี้ภัย 220,000 คนครับในขณะเดียวกันนะครับผู้บริหารของบริษัท Wrigley Americas ผู้ผลิตขนมประเภทลูกอมหลากสี Skittlesมีคำแถลงในวันนี้ขอให้อย่าเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันทวีตภาพขนมสกิตเติลส์เต็มถ้วยพร้อมข้อความว่าหากคุณรู้ว่าขนมนี้แค่3เม็ดจะฆ่าคุณได้คุณยังจะกล้าทานสักกำหนึ่งหรือไม่ซึ่งก็เป็นการเปรียบเทียบถึงมาตรการจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยที่จะเข้ามาในสหรัฐตามนโยบายที่ทรัมป์หาเสียงไว้นั่นเองนะครับทวีตดังกล่าวก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากมายในโลกออนไลน์ผู้ไม่เห็นด้วยบางคนทวีตตอบโต้โดยใช้รูปภาพเด็กชาวซีเรียผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสงครามทางผู้บริหารของ Skittles ระบุว่า Skittles คือขนมแต่ผู้ลี้ภัยคือมนุษย์จึงเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่จะนำมาเปรียบเทียบกันและขอให้อย่านำผลิตภัณฑ์ใดๆของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะอาจนำไปสู่การตีความผิดๆได้นะครับส่งท้ายด้วยเรื่องของทายาทเศรษฐีเช่นกันแต่คราวนี้ไปที่จีนนะครับซึ่งก็กำลังมีเรื่องที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสืบเนื่องจาก iPhone ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานนี้เมื่อนายหวังซี่กงบุตรชายของมหาเศรษฐีพันล้านหวังเจี้ยนหลินโพสต์ภาพที่เขาให้ iPhone 7จำนวน8เครื่องกับสุนัขพันธุ์อลาสก้ามาลามิลท์ชื่อว่าโคโค่ลงในสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋ซึ่งโทรศัพท์ที่เขานำมาโชว์ในภาพนั้นมีมูลค่ารวมประมาณ 10,000 ดอลลาร์หรือราว 350,000 บาทหวังซิกงเคยเป็นข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อเขาโพสต์ภาพเจ้าสุนัขโคโค่ใส่นาฬิกา Apple Watch รุ่นพิเศษ2เรือนเป็นมูลค่ากว่า 37,000 ดอลลาร์นอกจากนี้เขามักถูกสื่อของจีนตำหนิว่าขี้โอหยิ่งยโสและชอบทำตัวเป็นจุดสนใจซึ่งขัดกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีนจนมหาเศรษฐีหวังเจี้ยนหลินต้องออกมาแก้ต่างให้ลูกชายว่าพฤติกรรมของลูกชายของตนนั้นเกิดจากการได้รับการศึกษาในโรงเรียนแบบตะวันตกมากเกินไปนะครับทรงพจน์สุภาผลวิโยเอไทยกรุงวอชิงตัน
้